Κυριακή καρδιά μου βάζει τα γιορτίνα της και ρίχνει στο ποταμί όλα τα βασανά της.
Μια Κυριακή καρδιά μου βάζει τα γιορτίνα της.
Απ' το μπαξέ του ήλιου κόβει ένα γεράνι, στο πέτο το καρφώνει και βγαίνει στο σεριάνι.
Απ' το μπαξέ του ήλιου κόβει ένα γεράνι.
Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή, μια Κυριακή πρωί. Πέντο βόλα στο χέρι, πέντο βόλα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή. Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή, μια Κυριακή πρωί. Πέντο βόλα στο χέρι, πέντο βόλα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή. Μια Κυριακή καρδιά μου με το καημό μαλώνει, την άγκυρα μαζεύει και πιάνει το τιμόνι.
Μια Κυριακή καρδιά μου με το καημό μαλώνει,
με τα θαλασσοπούλια τα πέλαγα αρμενίζει, κι όσο να πέσει ο ήλιος όλη τη γη γυρίζει.
Με τα θαλασσοπούλια τα πέλαγα αρμενίζει.
Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή, μια Κυριακή πρωί. Πέτω βόλα στο χέρι, πέτω βόλα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή. Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή, μια Κυριακή πρωί. Πέτω βόλα στο χέρι, πέτω βόλα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή. Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή, μια Κυριακή πρωί. Πεντόβολα στο χέρι, πεντόβολα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή.
Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκίνησε το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 το πρωί. 7 με 10 το πρωί. Σήμερα είναι Κυριακή 15 Ιουνίου. Φτάσαμε στα μέσα Ιουνίου. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Σε μία εβδομαδούλα μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαίρι. Ο καιρός βέβαια καλοκαιρινός είναι και έτσι θα παραμείνει και σήμερα και την επόμενη εβδομάδα, όπως μας είπε χθες ο κύριος Καντερές. Να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα, γιατί υπάρχουν πολλά δυσάρεστα. Δυσάρεστες ειδήσεις και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Αλλά σήμερα Κυριακή ας κάνουμε μια διαφορετική αρχή, με μια πιο ευχάριστη διάθεση και νότα, με όλες τις φίλες και τους ακροάτριες εδώ και τις ακροάτριες εδώ, με όλους τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες εδώ, πρωινή, με πολλά μηνύματα έχουν έρθει ήδη, να καταλάβετε, πριν πούμε καλημέρα, 2, 4, 42 μηνύματα, από αυτό καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όχι να περιαυτολογήσουμε και δεν κάνει να περιαυτολογούμε, αλλά είμαστε πρώτοι. Σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα, φίλες και φίλοι. Έχει καθιερωθεί όπως και η γιορτή της μητέρας και η γιορτή του πατέρα. Βέβαια, η γιορτή του πατέρα είναι μια ιστορία η οποία αφορά περισσότερο μη θεσμικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η γιορτή της μητέρας είναι θεσμοθετημένη σχεδόν παντού. Αλλά σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα και γιορτάζεται επίσης σε όλο τον κόσμο, όχι με την ίδια, δυστυχώς για εμάς τους άντρες και τους μπαμπάδες, με την ίδια, ας το πούμε, επισημότητα όπως η γιορτή της μητέρας, αλλά δεν έχει σημασία, δεν νιώθουμε αδικημένοι. Ένα ευχαριστώ προς όλους και από εμάς που μας θυμάστε που και που. Λοιπόν, σήμερα είναι φίλες και φίλοι των Αγίων Πάντων. Γιορτάζει πολλής κόσμος που δεν γιορτάζει άλλες εορτές του χρόνου. Υπάρχουν μερικά ονόματα τα οποία γιορτάζουν σήμερα, όπως ο Λαοκράτης, ο Όθωνας, η Αγισιλία, ο Αριστομένης, ο Ασημάκης, ο Αυγουστίνος, η Αυγούστα, ο Βενέτιος, η Βενετία και άλλα πολλά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα και δεν γιορτάζουν άλλη μέρα του χρόνου. Να ευχηθούμε σε όλες τις φίλες και τους φίλους των Αγίων Πάντων σήμερα. Χρόνια πολλά με υγεία, χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια σήμερα. 7 και 7 πρώτα λεπτά. Σήμερα θα είναι εξαιρετικός ο καιρός για μπάνιο, υπό την εξής έννοια, ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία στις θάλασσες. Θα έχει ένα ελαφρύ βοριαδάκι, ελαφρύ μελτεμάκι, 2-3 μπουφόρο, όχι κάτι παραπάνω. Ευχάριστη θερμοκρασία, δεν θα έχει υγρασία δηλαδή. Τώρα, επειδή έχουν επιστρέψει όλοι από το τρίμερο, μην περιμένετε σήμερα να πάτε και να βρείτε άδειες παραλίες. Όπου και να πάτε στην Αττική, θα συναντήσετε πολύ κόσμο. Ειδικά από τις 10, 10.30, 11 και μετά, αναμένονται ορδές Αθηναίων προς τα νότια προάστια ή προς τα ανατολικά. Όπου και αν πάτε πάντως, αν θέλετε τη συμβουλή μου, κάντε το νωρίς. Όσο πιο νωρίς πάτε για τον μπανάκι σας, τόσο λιγότερο ηλιακή ακτινοβολία θα δεχτείτε και τόσο λιγότερο κόσμο θα δείτε στις παραλίες. Βέβαια, ο καθένας κάνει το δικό του πρόγραμμα. Εμείς απλά κάποιες προτροπές απευθύνουμε και όχι συμβουλές. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Έχουν τελειώσει οι πανελλαδικές ή σχεδόν έχουν τελειώσει. Κάποια ειδικά μαθήματα απομένουν. Έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμια ή και αυτά σχεδόν τελειώνουν. Εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά σιγά σιγά απελευθερώνονται από τις σχολικές και φοιτητικές υποχρεώσεις και θα έχουν πολύ χρόνο για να πάνε στις παραλίες. Το ίδιο και οι γονείς που έχουν παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Πάει, το φάγαμε το μισό Ιούνιο, 15 Ιουνίου σήμερα. Πώς περνάει ο καιρός. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα και θα μπούμε σιγά σιγά στα βαριά της επικαιρότητας. Να σας πω ότι σήμερα είναι η 160η μέρα, η μέρα του έτους, φίλες και φίλοι. Έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα και θα μεγαλώνει για μερικές μέρες ακόμα μέχρι την 22 Ιουνίου. Ανατολή του ηλίου στις 6 το πρωί, δύση στις 8:50 το βράδυ. Σήμερα είναι η μέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Είπαμε ότι είναι η παγκόσμια μέρα του πατέρα. Παγκόσμια μέρα του πατέρα, δεν εορτάζεται μόνο εδώ. Είναι η παγκόσμια μέρα του πατέρα. Είναι και αυτή η εορτή, τι άλλο, αμερικανικής εμπνεύσεως, όπως καταλαβαίνετε. Μα μόλις είδανε κι αυτοί πως είχες... Τώρα, κάτι που δεν ήξερα είναι και το διάβασα τώρα, ότι γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Φέτος πέφτει 15 Ιουνίου. Και βέβαια γιορτάζει ο πατέρας, γιορτάζει ο παππούς, ο οποίος είναι παπτέρας, γιορτάζει και ο προπάπους. Όποιοι έχουν τη δυνατότητα και την τύχη να έχουν τον προπάπου τους ζωντανό. Τώρα, για να καταλάβετε πόσο παλιά είναι αυτή η γιορτή, άσχετα αν εορτάζεται με την ίδια λαμπρότητα, παύλα επισημότητα, με την εορτή της ημέρας της μητέρας, είναι ότι ο πρώτος εορτασμός της ημέρας του πατέρα έγινε στις 19 Ιουνίου του 1910. Το ξέρατε? Όχι, ούτε εγώ. Στο Σπόκεν της πολιτείας Ουάσιγκτον, όπου ζούσε η οικογένεια Smart. Εκεί πρώτο εορτάστηκε η μέρα του πατέρα, άλλη μια αμερικανικής εμπνεύσεως εορτή, καλοδεχόμενη γιορτή, που τιμά τη μέρα του πατέρα. Ούτως ή άλλως και οι μπαμπάδες έχουν ψυχή, φίλες και φίλοι, και πρέπει να μας τιμάτε και, ή να μας τιμάνε, να το πω διαφορετικά, και εμάς. Να σας πω ότι νωρίς τα ξημερώματα, λίγο πριν τις 4, έγινε ασθενή σε σεισμική δόνηση 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο την Πάτρα. Για την ακρίβεια, 3 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του αντιρρίου. Δεν έγινε αισθητό στην Αθήνα. Στην Πάτρα έγινε αισθητό. Ήταν μικρής διάρκειας και μικρής ισχύος. Δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Οι μετεωρολόγοι δεν έχουν κάποια ανησυχία την οποία εκδηλώνουν στα social media ή σε αναρτήσεις γενικά, σε δημοσιεύσεις σχετικά με το σεισμό αυτόν. Τώρα περιμένουμε τα πρώτα λεπτά μετά τις 7 να έρθουν και τα πρώτα αστυνομικά δελτία. Ελπίσουμε το βράδυ του Σαββάτου κινήθηκε χωρίς δυστυχήματα, χωρίς κατανάλωση αλκοόλ και οδήγηση. Θα το δούμε, θα το διαπιστώσουμε σε λίγα λεπτά. Ελπίζω να βγήκατε χθες, να περάσατε όμορφα, να κάνατε κάτι διαφορετικό. Ήταν μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά, είχε πολύ κόσμο έξω. Τώρα, από την επόμενη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν, θα επισημοποιηθούν από τη Δευτέρα, Παρασκευή και Σάββατο, θα υπάρχει 24-ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των μέσων μαζικής μεταφοράς, πιλωτικά. Μακάρι αν αυτό βοηθήσει ορισμένους να μην καταναλώσουν ή ακόμα και αν καταναλώσουν αλκοόλ, να μην οδηγήσουν και να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι προς τη θετική πλευρά της κοινωνίας. Το θέμα είναι, δεν είναι αν πίνεις. Είναι δικαίωμά σου να πίνεις. Το θέμα είναι αφού πίνεις, να μην οδηγείς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μπορείς να πιεις, να κατεβάσεις 3 νταμιτζάνες ουίσκι. Αρκεί να πας πεζός ή να σε πάνε άλλοι στον προορισμό σου. Εσύ να μην πιάσεις τη μονή και σκοτώσεις κι άλλους οι οποίοι δεν φτάνουν σε τίποτα. Λοιπόν, για να πω καλημέρες. Είναι η ιερή ώρα που οι φίλοι μας ακροατές στέλνουν τις καλημέρες τους. Γιώργος Μωύσογλου, Κώστας Καμπόλης, ποιητής και στιχουργός, και οι δύο φίλοι στέλνουν το μήνυμά τους πρωί-πρωί, 5 και 44 πρώτα λεπτά. Καλημέρα Γιάννη, μια Κυριακή ξημέρωσε γεμάτη από ποιητικές δημιουργίες. Ο ποιητής μας Κώστας Καμπόλης καταξιώνεται πλέον και στο εξωτερικό, έτσι με 8 βιβλία, ποιητικές συλλογές συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού με τα βιβλία. Τραγουδώντας τον έρωτα, πυρετός του έρωτα, ερωτικός παροξισμός, παθιασμένη αγάπη, έρωτας δυνάστης, αγάπη σε περίμενα, έρωτα καλώς ήρθες, ερωτικά αποτυπώματα και 8ο βιβλίο «Η θυσία της αγάπης». Καίπονται και άλλα βιβλία σύντομα. Η Διάς Εκδοτική είναι περήφανη για τον ποιητή της και ευχαριστεί την εκπομπή και σένα Γιάννη και όλο το ακροατήριο για τη στήριξη του έργου μας. Αγαπάμε το βιβλίο γενικότερα, Γιώργο Μωύσογλου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να διατηρήσουμε το χαρτί και να επιβιώσει αυτή η μορφή ανάγνωσης, το βιβλίο δηλαδή, το παραδοσιακό βιβλίο, αλλά και οι εφημερίδες σε όλη την κοινωνία. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Μου λέει, γιατί άραγε οι υπουργοί έχουν 4 χρόνια να υποβάλουν πόθεν έσχες. Φίλε μου, ό,τι διαβάζεις στο διαδίκτυο δεν σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Δηλαδή, okay, αν το ρωτάς να σου απαντήσω. Αν το θεωρείς δεδομένο να σου πω ότι είναι fake news. Όλοι είναι υποχρεωμένοι, κάθε χρόνο υποχρεωμένοι. Ασκείται ποινική δίωξη αν δεν καταθέσουν τοποθενέσχες. Όλοι είναι υποχρεωμένοι οι πολιτικοί μας σταγοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί ή υφυπουργοί, να καταθέτουν κάθε χρόνο τοποθενέσχες. Και είναι και δημοσιοποιήσιμο, δημοσιευμένο τοποθενέσχες. Μην διαβάζεις πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σοβαρότητα και καμία πραγματική ισχύ. Καμία απολύτως. Όλοι οι κοινοβουλευτικοί, όλοι, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι της κυβέρνησης, είτε είναι βουλευτές αντιπολίτευσης, υποχρεούνται να καταθέτουν κάθε χρόνο αποθενέσχες και να δημοσιοποιείται αυτό. Άμα δεν ξέρεις αυτά τα βασικά ως πολίτης, συγγνώμη δηλαδή, αλλά παίρνεις θέση για ένα θέμα το οποίο δεν το ξέρεις. Στείλε μου ένα μήνυμα να με ρωτήσεις. Κύριε Παπαγιάννη, αγαπητέ Γιάννη, ισχύει αυτό που διαβάζω ή δεν ισχύει? Καλημέρα κυρία Στεριόπουλου. Να είστε πάντα καλά με υγεία. Γενικώς και ειδικώς τώρα, είστε πολίτες οι οποίοι είστε ευφυείς. Ξέρετε ποιο είναι το σοβαρό, η σοβαρή είδηση και το fake news? Καλημέρα στο φίλο το Σωσίπατρο, τον Πύρνταχα. Καλημέρα, να είσαι καλά φίλε μου Σωσίπατρε, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλημέρα στον κύριο Παντελή που στέλνει την καλημέρα του, την οικογενειακή του καλημέρα από την όμορφη Χίο. Εδώ είμαστε stand-by οικογενειακός να ακούσουμε την υπέροχη εκπομπή σου, Γιάννη. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παντελή. Τα φιλιά μας σε όλους εκεί στη Χίο. Πρώτα απ' όλα στην οικογένεια και μετά στους συμπολίτες σου. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να είσαι καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη την Ελένη από τη Θεσσαλονίκη που στέλνει την αγάπη της. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη. Καλημέρα και από εμένα στο φίλο μου, είσαι άρχοντας, Γιάννη. Εσύ είσαι άρχοντας, Στέφανε, και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να είσαι καλά, Ηρακλή. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατέρες και ιδιαίτερα στο δικό μου. Καλό μου μπαμπά. Έχετε την αγάπη μας από τη Σαντορίνη. Και τη δική μας αγάπη έχετε, αγαπητή κυρία Αποθητή. Τα φιλιά μας στην όμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο το Σάντσι. Γιάννη, καλημέρα, καλή Κυριακή. Και χρόνια πολλά για τη σημερινή εορτή αφιερωμένη στον πατέρα. Να δούμε η νέα η έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τι άμεσες επιπτώσεις θα έχει σε οικονομία και τουρισμό. Τώρα, αμέσως μετά, μόλις διαβάσω μηνύματα, Νίκο, θα τα δούμε όλα αυτά τα τελευταία νέα, γιατί από ό,τι φαίνεται πέρασαν διαδραματίστηκε μία ακόμα νύχτα θρίλερ εκεί στη Μέση Ανατολή. Έγιναν πράγματα και θάματα, σημεία και τέρατα. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στην παρέα. Το καφεδάκι έτοιμο και ώρα να απολαύσουμε την αντικειμενική και ενημερωτική εκπομπή μας. Να είσαι καλά Δημήτρη. Έτσι θέλω την εκπομπή να την νιώθετε εκπομπή σας. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που μπορεί να συμφωνεί με κάποιον άλλον σε όλα. Αλλά υπάρχει διάλογος, ζήμωση, προβληματισμός, ερωτήματα, μηνύματα, σχόλια. Δεν θα είναι ανησυχητικό αν συμφωνούσαν όλοι με όλους. Δηλαδή πραγματικά θα έπρεπε να το δούμε όλοι μαζί αυτό. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέλιος μου στέλνει ένα μεγάλο mail σχετικά με την ποιότητα οδικών έργων στην Κεντρική Μακεδονία και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο Ελέγχος και Ευθύνες, αλλά και ένα σχόλιο για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Στέλιο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αναμένεται ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τώρα θα είναι ρύθμιση υπαγόμενη σε εξοδικαστικό όπως συμβαίνει και με άλλα δάνεια? Θα είναι κάτι άλλο? Δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Μου γράφει ο φίλος ο Στέλιος ότι είναι κοινή διαπίστωση ότι πολλά έργα στο δικό δίκτυο λίγο μετά την ολοκλήρωσή τους εμφανίζουν ξανά φθορές. Αυτό εγείρει εύλογα ερωτήματα για την ποιότητα των εργασιών και τον έλεγχο που ασκείται. Έχω την αίσθηση πως αυτό το σχόλιο σχετικά με τις διαφανείς διαδικασίες που αφορά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μάλλον θα πρέπει να αφορά και άλλες περιφέρειες. Δηλαδή, δυστυχώς, αλλά πολλές φορές τα έργα τα οποία κατασκευάζονται είναι κακής ποιότητας. Εύχομαι τα τελευταία χρόνια να έχει βελτιωθεί αυτό. Επειδή ακριβώς υπάρχουν διαφορετικό, πιο ανοιχτοί και πιο διάφανοι διαγωνισμοί και πιο δυνατές και επιστημονικά άρτιες πιστοποίησεις. Καλημέρα στη φίλη τη Δήμητρα Ρήγα, την κυρία Δήμητρα Ρήγα, τη γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και καλή φίλη ακροάτρια. Καλημέρα Γιάννη, καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου, στον μπαμπά μου και στον άντρα μου. Καλή εκπομπή και καλά αποτελέσματα σε όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και επιτέλους καλές διακοπές σε όλα τα παιδιά. Αυτό είναι για τα παιδιά. Καλές διακοπές σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον Αναστάση, το φύλακα, εθελοντή δασοπυροσβέστη στην Κάριστο. Καλημέρα σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο από το Βασιλικό Χαλκίδας. Από σήμερα, Γιάννη, λίγες μέρες άδεια για ξεκούραση και χαλάρωση από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου, η καλύτερη εκπομπή με διαφορά. Να είστε καλά, κυρία Στεργιοπούλου. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δίνετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτόν εδώ το σταθμό. Γιατί δεν είναι προσωπικό το θέμα, η εκπομπή είναι όλος ο σταθμός. Καλημέρα στο Μιχάλη που στέλνει την αγάπη του από το Γερεβάν της Αρμενίας. Καλημέρα Γιάννη από το Γερεβάν. Χρόνια πολλά στους πατεράδες όλου του κόσμου. Όσοι τον έχουν χάσει νιώθουν καλύτερα την αξία του πατέρα. Αυτό ακριβώς, αγαπητέ φίλε Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα Αβραάμ. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες που είναι πάντα δίπλα στα παιδιά τους ή και σε τρίτον αν χρειαστεί. Αν ο πατέρας είναι άνθρωπος και όχι τέρας, τότε η οικογένεια αλλά και ολάκερη κοινωνία τον αγκαλιάζει. Και μου στέλνει ένα σημείωμα σχετικά με τον πατέρα που βούτυξε στον ποταμό για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά. Έτσι είναι, Αβραάμ. Καλημέρα και καλή Κυριακή στην Παγκόσμια Παρέα του Real. Με ένα υστερόγραφο που αφορά τον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν. Δυστυχώς, Γιάννη, αυξάνει ένταση και αν κλείσουν τα στενά του Ορμούζ, μας βλέπω σε νέο ράλι ακρίβειας. Μην ξεχνάνε οι υπόχρεοι του καθαρισμού από ψήλωση των οικοπαίδων τους, μια που σήμερα λήγει η παράταση και η υποβολή της δήλωσης. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να είσαι καλά Παύλο. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη, οι θέσεις στα ΕΗ είναι περισσότερες των υποψηφίων με τα ιδιωτικά ΕΗ. Δεν θα μείνει κανένας στη χώρα που λογικά όλοι θα φεύγουν για καλύτερη ζωή, μισθού, συντάξει, ποιότητα και κόστος ζωής. Σε λίγο οι Έλληνες θα είναι ανύπαρκτοι. Εντάξει ρε φίλε, όπα, σιγά, πότε θα είμαστε ανύπαρκτοι? Τα χωριά αδειάζουν, υπογεννητικότητα στο μεγαλείο της. Πράγματι υπάρχει μεγάλο θέμα, αλλά όχι ότι θα εξαφανιστούμε κιόλας. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά με αυτή την απεσιοδοξία. Υπάρχει θέμα δημογραφικό μεγάλο στη χώρα. Okay. Αλλά όχι και δεν θα μείνει κανένας στη χώρα. Δόξα τω Θεώ, θα μείνουμε πολύ στη χώρα. Εδώ δεν εξαφανιστήκαμε κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό. Τώρα θα εξαφανιστούμε. Εντάξει, δηλαδή, όλος ο προβληματισμός είναι σωστός, αλλά έχω την αίσθηση πως δεν χρειάζεται να βλέπουμε όλα τόσο μαύρα. Πράγματι υπάρχει πρόβλημα με την υπογεννητικότητα στη χώρα, με το δημογραφικό. Πρέπει να καθίσει το πολιτικό προσωπικό, το πολιτικό σύστημα να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει, να ενισχύσει τις νέες οικογένειες, τα νέα παιδιά να κάνουν να δημιουργήσουν οικογένεια, να δημιουργήσουν παιδιά. Καλημέρα και στο φίλο τον Τζίμι. Από το Καρβουνάρι Θεσπρωτείας λέει την στέλνει την καλημέρα του. Έχουν αρχίσει τα βομβαρδιστικά του Ισραήλ και πλήττουν δηληστήρια έξω από την Τεχεράνη. Από ό,τι φαίνεται καθάρισαν την πουγάδα με τους στόχους που αφορούσαν τα πυρηνικά εργαστήρια ή τα εργαστήρια κατασκευής παραγωγής πλουτονίου και πυρηνικών όπλων και τώρα έχουν αρχίσει να χτυπάνε τα δηληστήρια. Τα στενά του Ορμούζ είναι το ζητούμενο για την πορεία του πετρελαίου. Εκεί από ό,τι φαίνεται ούτε η Τεχεράνη θα δημιουργήσει πρόβλημα. Αυτό τουλάχιστον λέει επισήμως το Ιράν. Αλλά φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει και βομβαρδισμός από την πλευρά των Ισραηλινών μαχητικών αεροσκαφών σε εκείνη την περιοχή. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να μάθεις πληροφορίες από την πλευρά του Ιράν της Τεχεράνης. Διαραίουν με το σταγονόμετρο και είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους τραυματίες, τον συνολικό απολογισμό των νεκρών, αλλά και των καταστροφών που έχουν συμβεί εκεί. Τα ξημερώματα απάντησε με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων το Ιράν. Έπεσαν κάποιοι πύραυλοι και εξεράγησαν όχι στο κέντρο αλλά σε διάφορα σημεία του Τελαβίβ. Κατά κύριο λόγο όμως, από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία τα οποία έχουμε, έχουν σχεδόν όλοι αναχαιτιστεί. Το ανησυχητικό είναι ότι από την πλευρά της Ιερουσαλήμ διαμηνύεται προς πάσα κατεύθυνση ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα διαρκέσει εβδομάδες και όχι μέρες. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι εξοντωτική η βομβαρδισμή από την πλευρά του Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ επιτίθεται, με αυτή την έννοια το λέω, και ότι, όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που έχει τη σιωπηρή έγκριση του Λευκού Οίκου, φίλες και φίλοι, δεν θα σταματήσουν εύκολα οι Ισραηλινοί. Δεν είναι μόνο όμως, ξέρετε, η σιωπηλή έγκριση του Λευκού Οίκου, είναι και η σιωπή της Μόσχας και του Πεκίνου. Δεν φαίνεται να ενοχλούνται, για να μην πω ότι βολεύονται, αλλά δεν φαίνεται να ενοχλούνται από τα χτυπήματα του Ισραήλ στο Ιράν. Η αλήθεια είναι ότι η ηγεσία, η θρησκευτική ηγεσία, οι μουλάδες του Ιράν δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο και ακόμα και παραδοσιακοί αντίπαλοι, γεωπολιτικοί και γεωστρατηγικοί αντίπαλοι των ΗΠΑ, δεν φαίνεται να τους εμπιστεύονται πολύ. Το αντίθετο μάλιστα βλέπετε και από τις δράσεις που υπάρχουν και από τον τρόπο που η Μόσχα και το Πεκίνο δεν απάντησαν σε όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σιωπηλή ανοχή από τις δύο υπερδυνάμεις απέναντι στις επιθέσεις του Ισραήλ. Δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει στην πορεία. Ξέρετε, είμαι υπέρ μιας συγκεκριμένης γεωπολιτικής ανάλυσης, ότι ο κόσμος έχει μοιραστεί πολύ πριν το καταλάβουμε εμείς. Δηλαδή υπάρχουν σφαίρες γεωπολιτικής επιρροής, όπως είναι για παράδειγμα η ευρύτερη περιοχή της Κρυμαίας και της Ουκρανίας για τη Ρωσία, όπως είναι η Νότιο-Ανατολική Ασία για την Κίνα, όπως είναι αρκετά μέρη του πλανήτη για τις ΗΠΑ. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια σιωπηλή συμφωνία μεταξύ των ηγετών αυτών των μεγάλων υπερδυνάμεων του πλανήτη, ο ένας να μην μπαίνει στα χωράφια του άλλου.
Φέρνοντας κούφτες με φως να ανοιχτώ.
Δηλαδή θέλω να πω, όσους υποστηρίζουν το μάτς, δεν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός όπως καταλαβαίνετε, αλλά όσους έχουν αντίθετη άποψη από το Ισραήλ, να μην ελπίζετε ότι θα παρέμβει η Κίνα ή η Μόσχα υπέρ της Τεχεράνης. Δεν παίζει το σενάριο αυτό ποτέ και πουθενά.
Τόσα καλοκαίρια μου είχαν πει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια.
Να πω μια καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή, τον δικηγόρο, κύριε Παπαγιάννη, βάστα γερά στους πατεράδες εν ζωή και θριαβεύονται σε όλο τον κόσμο. Και επειδή αύριο δεν θα τα πούμε, 16 Ιουνίου η Εκκλησία εορτάζει τον πιο σύγχρονο Άγιό μας, τον Άγιο Μνημόνιο. Ευτυχώς βέβαια ο Άγιος δεν έχει σχέση με τα οικονομικά, όπως μου γράφει ο κύριος Κιμιονής. Δεν το ξέρω ότι γιορτάζουμε τέτοιον Άγιο. Ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος, τα ξέρει όμως καλύτερα από εμένα και καλά κάνει και μας ενημερώνει αναλυτικά. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή από τα Πατήσια. Να γίνει μια σύσταση μέσω της εκπομπής σας, κύριε Παπαγιάννη, και τώρα που είναι καλοκαίρι και έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα, ο κόσμος να έχει περισσότερη ενσυναίσθηση και να μην φωνάζει δυνατά μετά τα μεσάνυχτα στις κεντρικές περιοχές, διότι δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε. Καλημέρα, κυρία Φωτεινή. Να είστε καλά. Καλημέρα και στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι. Λοιπόν, για να πούμε την καλημέρα μας και στον κύριο Βασιλάκη. Τα περισσότερα θα τα πούμε μετά τις και μισή, αλλά πόση ώρα έχουμε μέχρι να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? 1,5 λεπτό. Ωραία, θα μας πει μια καλημέρα ο κύριος Βασιλάκης. Καλημέρα, κύριε Βασιλάκη.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές και στους ακροάτριες.
Να είστε καλά. Καλύτερα να τα πούμε μετά, κύριε Βασιλάκη. Να μην σας διακόψουμε. Μείνετε στη γραμμή 3-4 λεπτά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Εύα Δελούδη. Ένα ακόμα μήνυμα λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα, με κυριακάτικα χαμόγελα, με υγεία και πολλές ευχές για ειρήνη. Ωραία αυτή η ευχή. Ευχή για ειρήνη. Θα μας πει αρκετά πράγματα ο κύριος Βασιλάκης όσον αφορά την πεζή πραγματικότητα, δηλαδή τα της οικονομίας και της τσέπης μας, για τους ενοικιαστές, για τους ιδιοκτήτες, για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών που ανακοίνωσε ο κύριος Πιερακάκης προχθές. Τι θα γίνει με το νέο μοντέλο της ΑΔΕ κατά των οφειλετών της εφορίας, για τα μέτρα των οφειλετών. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Για τα ακίνητα, 7 στους 10 αγοραστές ψάχνουν σπίτι ως 200.000 ευρώ, αλλά δεν βρίσκουν, προσθέτω εγώ. Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας θα πούμε αρκετά πράγματα.
Καλό χέρι.
Να σας πω μια είδηση η οποία είναι συγκινητική, φίλες και φίλοι, και πραγματικά αναδεικνύει και την ανθρωπιά ορισμένων συμπολιτών μας. Τα ξημερώματα ξεκίνησε η διαδικασία αφαίρεσης οργάνων από το πρώτο από τα δύο παιδάκια τα οποία είναι εγκεφαλικά νεκρά. Ξέρετε, τα παιδάκια που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο στον ποταμό Άραχθο. Ξεκίνησε λοιπόν σήμερα τα ξημερώματα, 2-3 η ώρα τα ξημερώματα, η διαδικασία αφαίρεσης των οργάνων. Πρώτα από το 14χρονο Σπύρο θα ληφθούν, αν δεν έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αυτές, ζωτικά όργανα όπως είναι η καρδιά, οι πνεύμονες, το ύπαρι νεφρή και η κερατοειδής, τα οποία προορίζονται να πούμε για μεταμόσχευση σε ασθενείς στην Ελλάδα, και είναι πολύ σημαντική η απόφαση που πήραν οι γονείς του παιδιού αυτού. Ας ελπίσουμε ότι το παιδάκι αυτό, το οποίο ήταν άτυχο στη ζωή του και μόλις 14 ετών κατέστη εγκεφαλικά νεκρό, να δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους. Και μπράβο στους γονείς που μέσα από τον πόνο, μέσα από την καταστροφή, απήραν την απόφαση αυτή.
Καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς, μακριά καυτά σταγόνες, θα με κενό.
Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Το κρατάμε αυτό το υπέροχο τραγούδι της Μεγάλης Βίκης Μοσχολιού. Πάμε στον κύριο Γιώργο Βασιλάκη που περιμένει υπομονετικά. Ελάτε κύριε Βασιλάκη, καλημέρα. Βεβαίως. Και πάλι.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Φαίνεται ότι θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους. Θα συμπεριληφθούν άλλοι 350.000 εργαζόμενοι. Ποιοι θα είναι αυτοί?
Βεβαίως. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Θα επεκταθεί στο χοδρεμπόριο, στην ενέργεια, στο χρηματοπιστωτικό τομέα και σε επιμέρους τουριστικές επιχειρήσεις. Αλλά ναι, τι είναι το σημαντικό? Σε αυτούς τους κλάδους δεν έχει σημασία αν είναι πρώτη ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, δηλαδή ανεξάρτητα του αν είναι η πρώτη ή δευτερεύουσα δραστηριότητα αυτή, υπάγονται. Δηλαδή 350.000 εργαζόμενοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα υπάρχουν νόμιμες εξαιρέσεις φυσικά. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις, αλλά κυρίως ας πούμε οι δικηγόροι που αμείβονται με πάγια την αιστεία που είναι σε αυτές τις επιχειρήσεις, εργάτες γης, αλλιεργάτες, οικοδομοτεχνικά έργα, δεν μπορούν. Μάλιστα. Να έχουν ας πούμε κάρτα εργασίας.
Ολοκληρώσατε?
Βεβαίως.
Πάμε στα κινητά. 7 στους 10 αγοραστές ψάχνουν σπίτι ως 200.000 ευρώ. Ψάχνουν, βρίσκουν όμως σπίτι σε αυτές τις τιμές?
Κοιτάξτε. Κάποιοι βρίσκουν, αλλά βρίσκουν σπίτια με μεγάλη ηλικία, βρίσκουν σπίτια τα οποία είναι, χρήζουν τεράστια συντήρηση και χωρίς να είναι αυτό που θα λέγαμε η κατοικία που μπορεί είτε σε σεισμό είτε σε άλλες καταπονήσεις να καλύψει την διαδικασία της κατοικίας.
Ναι.
Τα 300.000 ευρώ και άνω, που είναι το 15% των πολιτών, εκεί βρίσκουν κάποια νέα ακίνητα τα οποία είναι μικρά όπως λέμε και βρίσκονται κάποια νέα ακίνητα.
Ναι.
Πρακτικά αυτό δείχνει και το δίχτυ ασφυξίας των ανθρώπων που αναζητούν. Μάλιστα. Αντί για το ενίκιο, ιδιοκτησία.
Τώρα, σύστημα Άιρις ή σύστημα Άιρις, αναλόγως πώς το εκφέρει, πώς το διαβάζει ο καθένας. Αλλάζει το όριο και αλλάζει σημαντικά. Για πείτε μας ποιο είναι το ημερήσιο ποσό μεταφοράς και μερικά στατιστικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την έκρηξη χρήσης του συγκεκριμένου τρόπου μεταφοράς χρημάτων.
Βεβαίως, στα τέλη του 25 θα έχουμε 1.000 ευρώ για φιλικές συναλλαγές, δηλαδή μεταξύ ιδιώτη και με το ΙΡΙΣ ας το πούμε συναλλαγές, και 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες είναι ελεύθερες επαγγελματίες, μπορούν να κάνουν χρήση μεταξύ τους. Όπως λέμε. Άρα 2.000 ευρώ την ημέρα με αυτό το σύστημα. Λοιπόν, στην πραγματικότητα έχουν γίνει το 24 57 εκατομμύρια συναλλαγές και 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ ο όγκος των συναλλαγών.
Ναι.
Και βαίνει αυξανόμενο διότι χαμηλές προμήθειες.
Αυτό είναι. Και μακάρι να επεκταθεί το σύστημα αυτό, να εκμηδενιστούν οι προμήθειες τουλάχιστον μέχρι κάποιο ποσό. Τώρα, ολοκληρώσατε το θέμα.
Βέβαια.
Πάμε λίγο στις αλλαγές που θα αφορούν ενοικιαστές, ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις από την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών.
Ναι.
Και από πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία αυτή?
Βεβαίως. Ας πάμε από το τελευταίο. Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 πρέπει οι ενοικιαστές να καταβάλουν το ενίκιο μέσω τράπεζας ή με άλλο τρόπο, δηλαδή μεταφορά ποσού. Από εκεί και πέρα οι ιδιοκτήτες πρέπει και αυτοί να λαμβάνουν κανονικά το ποσό με αυτόν τον τρόπο και έτσι θα αποκαλύπτεται και το πραγματικό ποσό του ενοικίου που πληρώνεται, αλλά κυρίως θα φορολογείται το εισόδημα για τους ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές θα δείχνουν το πραγματικό τους εισόδημα, γιατί δεν μπορεί να μην έχεις τα χρήματα να πληρώνεις ενοίκιο και να το πληρώνεις το ενοίκιο με εμφανή τρόπο. Αλλά εδώ να πούμε κάτι. Τι θα υποστεί κάποιος που δεν κάνει αυτό, δεν συμμορφώνεται? Ο ενοικιαστής θα χάνει όλες τις ενισχύσεις, από το ενίκιο για την κύρια και φοιτητική κατοικία μέχρι οτιδήποτε αφορά ενίσχυση. Οι ιδιοκτήτες θα χάσουν την έκπτωση 5% και κυρίως δεν θα είναι νόμιμη μεταφορά.
Τώρα, με διαδικασία εξπρέση απαλλαγή φόρου από την πρώτη κατοικία, ψηφιακά όλα τα δικαιολογητικά, εξηγήστε μας τη διαδικασία και πώς από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιηθεί όλο αυτό.
Λοιπόν, το 2024 από το μέτρο αυτό ωφελήθηκαν, δηλαδή που χτυπάμε την γραφειοκρατία όλα ψηφιακά, ωφελήθηκαν 32.000 φορολογούμενοι.
Ναι.
Είναι σημαντικό να εκδίδεται η απαλλαγή για φόρο, για πρώτο κατοικία δηλαδή, διότι αυτό επιταχύνει τη δημιουργία των ανθρώπων κατοικίας, όπως λέμε. Λοιπόν, με βάση τις στεγαστικές ανάγκες που έχουμε, θα μπορούμε με ψηφιακό τρόπο να βλέπει δηλαδή το σύστημα.
Μάλιστα.
Και να αποκλείει αυτόν που δεν δικαιούται την απαλλαγή και να εγκρίνει με βάση τα στοιχεία, δηλαδή μέσω του συμβολιογράφου, όπως λέμε, γίνεται γενικά αυτή η διαδικασία.
Ναι.
Να εγκρίνει σε αυτόν που δικαιούται την απαλλαγή, που δεν έχει μεταπολίσει ακίνητο τα τελευταία πενταετία, έχει τις προϋποθέσεις, δεν στερείται ακινήτου που καλύπτει τις εργατικές ανάγκες, να μπορεί να πάρει την απαλλαγή και να αγοράσει το ακίνητο που θέλει.
Μάλιστα. Άρα ήδη εφαρμόζεται η διαδικασία εξπρέσ αυτή όσον αφορά την απαλλαγή φόρου από την πρώτη κατοικία?
Εφαρμόζεται και επαυξάνεται αυτή τη στιγμή ψηφιακά, όπως λέμε.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα για αύριο.
Πάντα στη διάθεσή σας.
Να είστε καλά. 7 και 37 πρώτα λεπτά. Έχουν ωραίες αναλύσεις σήμερα κυρίως οι αμερικανικές ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφημερίδων για αυτή την ουδετερότητα της Μόσχας και του Πεκίνου, για την οποία θα συζητήσουμε και με τον κύριο Φαραντούρη, που γράφει εδώ ο Ντίνος από το Μόναχο ότι εξέδωσε ανακοίνωση στο Πεκίνο. Μα δεν λέει τίποτα η ανακοίνωση, Ντίνο. Σε διπλωματικό επίπεδο δεν έχει κάνει το απολύτως τίποτα. Είναι προφανές ότι το Πεκίνο είναι απόλυτα ουδέτερο απέναντι στις επιθέσεις του Ισραήλ στην Τεχεράνη. Και η Μόσχα εξέδωσε ανακοίνωση και στην τελευταία παράγραφο περιέγραφε πώς θα πρέπει η Τεχεράνη να καθίσει στο τραπέζι με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ρυθμίσουν το θέμα των πυρηνικών. Είναι προφανές ότι και το Πεκίνο και η Μόσχα διατηρούν μια ουδέτερη, για να μην πω με την ουδετερότητά τους, φιλική στάση απέναντι στις επιθέσεις του Ισραήλ. Και αυτό αναλύεται από παντού, από όλους τους γεωπολιτικούς και διπλωματικούς παρατηρητές, αν διαβάσει τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, και φαίνεται και από τη στάση τους, γιατί η πράξη μετράει. Δεν προσέφυγαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν υπήρξε διπλωματική αντίδραση σε σοβαρό επίπεδο, μια τυπική ανακοίνωση για τα μάτια του κόσμου και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
Να είστε καλά, καλή Κυριακή. Γεια, είχατε σημαντικές επαφές στο εξωτερικό.
Ναι.
Και μάλιστα συναντηθήκατε χθες με μέλη του Κογκρέσου που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο Τραμπ, στη Βαρσοβία, στην Πολωνία, από την οποία επιστρέψατε πριν από λίγο. Για πείτε μας τα τελευταία νέα. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, τι κάνει η Ευρώπη?
Ακριβώς, ήμουν χθες στη Βαρσοβία, όπου έλαβε χώρα η διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κογκρέσο, δηλαδή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι και εγώ μέλος της αντιπροσωπείας και προφανώς στην ατζέντα των συζητήσεων όλη την ημέρα χθες στη Βαρσοβία. Υπενθυμίζω ότι έχουμε πολωνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξού και η Βαρσοβία. Τελειώνει η πολωνική προεδρία. Σε 1,5 χρόνο έρχεται και η προεδρία της χώρας μας. Ελπίζω να έχει μια επιτυχή παρουσία η χώρα μας.
Το ευχόμαστε
όλοι. Όλοι γι' αυτό.
Τον Ιούνιο του 27, πότε ξεκινάει η ελληνική προεδρία?
26.
Ναι, 26, σωστά.
Και εκεί λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα είναι μέσα στη λάβα. ναι. η ελληνική προεδρία με διεθνείς ανακατατάξεις, οικονομικές, γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές. Βεβαίως το μενού ήταν και το μεσανατολικό.
Ναι, χθες είχαμε μια τυπική ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά να διαβάσω το νόημά της, με την οποία για την ένοπλη σύραξη Ισραήλ-Ιράν και για τις επιθέσεις του Ισραήλ, απλά απίφθινε έκκληση για αποκλιμάκωση και τήρηση του διεθνούς δικαίου.
Ναι, εντάξει, η δική μου θέση από την Παρασκευή το απόγευμα ως μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, την επανέλαβα και χθες και στα ανακοινοθέντα, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια πολύ πιο ενεργητική
να
παίξει ρόλο και ως μεγάλη οικονομική δύναμη, αλλά και ως παράγον σταθερότητας ευρύτερα στην περιοχή. Αν θέλει να διαδραματίσει ένα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να κουνηθεί από το καβούκι της. Αλλά χθες έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι είχαμε απευθείας επικοινωνία με τα τεκτενόμενα και στην Αμερική και το πόσο λευκός οίκος εξέλαβε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ναι.
Θα θυμάστε ότι στην αρχή υπήρξε μια μηχανία εκ μέρους του Λευκού Οίκου και του Τραμπ.
Ή έτσι το παρουσίαζαν.
Ακόμα και αν ο πρόεδρος ψυχανεμιζόταν την εξέλιξη των γεγονότων, μην ξεχνάτε ότι σήμερα Κυριακή ήταν προγραμματισμένες συζητήσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
Για τα πυρηνικά, για το πυρηνικό του πρόγραμμα.
Και ο Τραμπ είχε διαφημίσει αυτή την προσπάθεια ως ένα τεράστιο διπλωματικό επίτευγμα αν ευδοκιμούσε, που θα πρόσθεται διεθνές κύρος στην παρουσία του και στην ατζέντα του. Αυτό βέβαια δεν έχει επιτευχθεί. Μετά λοιπόν τις εξελίξεις, επίθεση Ισραήλ στη Τεχεράνη, ανταπόδοση πυρών Ιράν στο Τελαβίβ και σε άλλες πόλεις, στη Χάιφα χθες το βράδυ, φαίνεται ότι πήραν φωτιά τα τηλέφωνα. Σήκωσε το τηλέφωνο ο Αμερικανός πρόεδρος, μίλησε με πολλούς ηγέτες, μίλησε με τον Πούτιν, μίλησε με Ευρωπαίους ηγέτες.
Μίλησε και ο Νετανιάχου με τον Πρωθυπουργό χθες το απόγευμα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ναι, έχουν πάρει φωτιά τα τηλέφωνα μετά τα πρώτα 24 ώρα μουδιάσματος, διότι αντιλαμβάνεται η διεθνής κοινότητα ότι αυτή η κλιμάκωση τέλος πάντων ελοχεύει και πάρα πολλούς ακριβώς. Για παράδειγμα, μέχρι στιγμής βλέπουμε χτυπήματα ένθεν κακήθεν στην επιφάνεια του εδάφους. Θυμολογείται ότι το Ιράν έχει βαρύ οπλισμό κρυμμένο μέσα στα βουνά.
Σε οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ακριβώς, σε υπόγειες καταπακτές κατ' οπτική, πολλά μέτρα κατ' οπτική. Από την άλλη, το Ισραήλ επίσης γνωρίζουμε ότι έχει ιδιαίτερα βαρύ οπλισμό και βεβαίως έχει και πυρηνικά όπλα, κακά τα ψέματα. Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια σύγκρουση η οποία ενδεχομένως εμπλέξει και περιφερειακούς φύλακες, φιλοϊρανικούς, εξτρεμιστικούς.
Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό για τη Δύση.
Ήδη από χθες στην Ερυθρά Θάλασσα δραστηριοποιούνται οι Χούθοι, οι οποίοι είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός από τις 20 Μαΐου. Mm-hmm. Αυτό αλυσιδωτά περνάει στην ναυσιπλοεία, στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, στις τιμές ενέργειας. Και βλέπουμε ήδη να τσιμπάνε οι διεθνείς τιμές ενέργειας.
Εδώ τώρα να έρθουμε λίγο στην πράξη, στο πορτοφόλι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει πιθανά κρούσματα κερδοσκοπίας, κυρίως στα καύσιμα, στην αύξηση των τιμών καυσίμων, αλλά και γενικότερα σε οτιδήποτε επηρεάζει την πραγματική οικονομία και την αγορά.
Προσέξτε, υπάρχουν μηχανισμοί και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί? Απλά η παρέμβαση της πολιτείας έτσι ώστε να μην υπάρξει σπέκουλα. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι η σπέκουλα, δηλαδή η φήμη ότι μπορεί να επηρεαστούν οι τιμές και αυτό να αρχίσει ένα ράλι προς τα πάνω. Mm-hmm. Και η πραγματική οικονομία, δηλαδή το πραγματικό κόστος. Μέχρι στιγμής το πραγματικό κόστος ενέργειας δεν έχει διαφοροποιηθεί, διότι δεν έχουν κλείσει, για παράδειγμα, τα στενά κορμούς. Έτσι δεν είναι, στο περσικό κόλπο.
Άρα το
κόστος ενέργειας δεν έχει αλλάξει. Όταν δούμε λοιπόν να τσιμπάνε οι τιμές 5, 6, 7, 10%, αυτό είναι χρηματιστηριακή σπέκουλα.
Έχετε δίκιο. Το ανησυχητικό είναι ότι αρχίζουν και βομβαρδίζουν και πετρελοπηγές. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
Ναι.
Έχει μπει το Ισραήλ σε μια τέτοια λογική. Ενώ την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών απέφυγε να χτυπήσει πετρελοπηγές, έχει αρχίσει χτυπήματα τουλάχιστον σε δηληστήρια, για να το πω διαφορετικά.
Χτύπησε το Ισραήλ δηληστήρια, ανταπέδωσε το Ιράν στη Χάιφα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Δηλαδή επλήγησαν ενεργειακή σταθμή ανεφοδιασμού και από ό,τι φομολογείται και ένα δηληστήριο, μονάδα επεξεργασίας αργού πετρελαίου, στην αποθήκευση και αργού πετρελαίου. Αυτές είναι οι προφορίες που έχω σήμερα.
Μακάρι, κύριε Φαραντούρη, να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιοσδήποτε άλλος ισχυρός παίκτης του πλανήτη και να δούμε να τελειώνει η ιστορία αυτή. Δεν το βρίσκω πιθανό πάντως.
Έχει ενδιαφέρον ότι μεγάλες δυνάμεις, έτσι, ακόμα και ετερόκλητες και εχθρικές μεταξύ τους, από την Κίνα και τη Ρωσία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό σχολίαζα πριν.
Έτσι, ακριβώς. Έχουν δηλώσει ότι αυτό που επιβάλλεται πλέον είναι η ύφεση,
ναι,
και όχι οι περαιτερόξεις.
Βέβαια, ξέρετε, δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει μια ομερτά από τις ισχυρές δυνάμεις, τουλάχιστον όσον αφορά την αποπυρηνικοποίηση των μουλάδων του Ιράν. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, εκεί υπάρχει μια σιωπηλή συμφωνία για να υπάρξει δηλαδή αποτέλεσμα όσον αφορά τα πυρηνικά του Ιράν. Προφανώς, ναι, δεν τους εμπιστεύεται ο πλανήτης. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Αυτό είναι προφανές. Έτσι, αυτό είναι προφανές. Ότι πυρηνικά όπλα σε χέρια εξερεμιστών δεν μπορεί να είναι ποτέ μια ασφαλής εκδοχή για τον πλανήτη. Εμένα με απασχολεί το εξής, κύριε Παπαγιάννη. Το 2015, θα θυμάστε, είχε επιτευχθεί συμφωνία από τον πρόεδρο Ομπάμα τότε, με την παρέμβαση και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ των 5 μονίμων μελών, η συμμετοχή του Ιράν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε είχε θεωρηθεί μια τεράστια διπλωματική νίκη του πρόεδρου Ομπάμα.
Ναι.
Το 2018, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την εκλογή Τραμπ αποχώρησαν από τη συμφωνία,
έτσι,
και επανήλθαν σε καθεστώς κυρώσεων. Σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί με την επανεκλογή του και τη δεύτερη θητεία του, όπως είπαμε πριν, διότι θεωρεί ότι αυτό θα δώσει κύρος διεθνές και θα είναι μια σημαντική διπλωματική νίκη για τον ίδιο, να κλείσει μια συμφωνία. Εγώ θα ευχόμουν να μην είναι χειρότερη οποιαδήποτε συμφωνία, αν κλείσει, από αυτή του 2015.
Μάλιστα.
Τι θέλω να πω. Προφανώς δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι όπλα μαζικής καταστροφής, πυρηνικά όπλα, στα χέρια εξτρεμιστών. Όμως η συμφωνία του 2015 είχε επιβάλει αυστηρές κυρώσεις και ελέγχους από τη διεθνή ατομική, από τη διεθνή κοινότητα και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και αυτό έχω την αίσθηση ότι είχε,
μάλιστα,
σε μεγάλο βαθμό περιορίσει οποιαδήποτε δραστηριότητα του Ιράν, τουλάχιστον στο βαθμό του εμπλουτισμού ενός ουρανίου.
Λοιπόν.
Ενδεχομένως αυτό είναι για τα μάτια του κόσμου. Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Αν όμως αυτή τη στιγμή, μετά από μια γενικευμένη παρέσβαση της διεθνούς κοινότητας, οδηγηθούμε πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα έλεγα ότι θα πρέπει η διεθνής κοινότητα γενικότερα στην εξάπλωση των πυρηνικών όπλων να εξαντλήσει την αυστηρότητα.
Την καλημέρα μας, κύριε Φαραντούρη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι, θα τα διαβάσουμε μετά. Να σας πω ότι χθες το απόγευμα, το σχολιάσαμε πριν με τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τηλεφώνησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, στον Έλληνα πρωθυπουργό, στον Έλληνα ομόλογό του, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν πρωτοβουλία που πήρε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός από την ενημέρωση την οποία είχαμε εμείς οι συντάκτες που καλύπτουμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ, οι πολιτικοί συντάκτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στον Ισραηλινό ομόλογό του την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Αν και αναγνώρισε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υπογράμμισε ότι η επίλυση των ζητημάτων πρέπει να αναζητηθεί μέσω διπλωματικών οδών και ότι η περιοχή δεν αντέχει να ανοίξει νέα μέτωπα ανάφλεξης. Έχει σημασία το τηλέφωνο που έκανε ο Νετανιάχου στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι τόσο για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την περίοδο στη Μέση Ανατολή, όσο για την ευρύτερη συμμαχία που έχει συνάψει η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο απέναντι σε ενεργειακό κυρίως επίπεδο, απέναντι στην Τουρκία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να τρέχουν, κυρίως σε στρατιωτικό επίπεδο και όχι σε διπλωματικό όπως θα έπρεπε να τρέχουν, αλλά επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμβει και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά και διπλωματικά και πολιτικά σε θέματα που αφορούν κάποιες εντάσεις ή ακόμα περισσότερο κάποιους ανοιχτούς πολέμους. Γιατί επί της ουσίας, με την αντιπαράθεση των δύο πλευρών, με τον τρόπο που γίνεται, μιλάμε για κανονικό πόλεμο. Όταν σηκώνονται 200 μαχητικά αεροσκάφη βομβαρδιστικά και βομβαρδίζουν ένα κράτος το οποίο βρίσκεται 1500 μίλια μακριά από το σημείο απογείωσης των πολεμικών αεροσκαφών, αν αυτό δεν λέγεται πόλεμος, τι λέγεται? Ή ακόμα και η απάντηση του Ιράν με τους πυράβλους που εξαπολύει προς την πλευρά του Ισραήλ, αν αυτό δεν λέγεται πόλεμος, πώς λέγεται? Είναι η τρίτη εστία, ουσιαστικά δεύτερη, γιατί στη Μέση Ανατολή είναι, στη Γάζα, το μεγάλο πρόβλημα, το άλλο πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών. Όμως μην ξεχνάμε και το ανοιχτό μέτωπο στην Ουκρανία. Είναι σημεία του πλανήτη που, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να επιβληθεί η ειρήνη και δυστυχώς οι προσπάθειες για ειρήνη μέχρι στιγμής δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Πιταρά. Δεν ενημέρωσε ο Νετανιάχου το πιθανότερο σενάριο, κύριε Πιταρά, είναι να ενημέρωσε. Όχι το πιθανότερο σενάριο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι ενημέρωσε μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία επενδύει, μου γράφει ο κύριος Πιταράς, σε drones επιφανείας και UAVs. Η ελληνική στροφή στο βυθό σε συνεργασία με το Ισραήλ φαίνεται να προκαλεί ένα νέο πεδίο στρατηγικής κακέρας, το οποίο η Άγκυρα ανησυχεί αλλά αποφεύγει να το παραδεχθεί φανερά. Το Blue Whale, σιωπηλό και αθέατο, είναι ήδη σκέψη των επιτελείων, γράφει ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, σε αυτήν την εξέλιξη που σχηματοποιείται από την προχθεσινή επίθεση και μετά, είναι ίσως η μόνη φορά που υπάρχει σοβαρή στρατιωτική εμπλοκή δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, όπου η Άγκυρα και η Τουρκία δεν μπορεί να παίξει κανένα σοβαρό διπλωματικό ρόλο. Τουλάχιστον αυτό έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής. Δεν την βάζουν οι Αμερικανοί στο παιχνίδι, δεν την βάζουν και οι Ρώσοι στο παιχνίδι, και επειδή η επικυριαρχία του Ισραήλ σε στρατιωτικό επίπεδο είναι καθοριστική στην περιοχή, δεν νομίζω πως και ο ίδιος ο Ερντογάν θα θελήσει να εμπλακεί. Εξέδωσε μια ανακοίνωση το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, εκπροσωπώντας συνολικά την κυβέρνηση του Ερντογάν την πρώτη μέρα των επιθέσεων του Ισραήλ, όπου δήλωνε πιστό στο δόγμα υπέρ της Τεχεράνης και του Ιράν, αλλά από εκεί και πέρα. Μάλλον δεν θα ξαναπάρουν θέση και μάλλον κάνουν το κορόιδο για να αποφύγουν οποιαδήποτε εμπλοκή. Λογικό είναι αυτό, αφού δεν τους βάζουν οι Αμερικανοί στο παιχνίδι. Αν ήθελαν οι Αμερικανοί να εμπλακεί η Τουρκία στο παιχνίδι, θα το είχαν κάνει με το δικό τους τρόπο. Δεν τη θέλουν στο παιχνίδι. Είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί στηρίζουν το Ισραήλ και το θεωρούν και κυρίαρχη δύναμη στην ευρύτερη περιοχή. Και είναι κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή. Αυτό, ξέρετε, είναι καλό για τους Τούρκους, γιατί είχαν πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ και είχαν την εντύπωση πως είναι οι γενικότεροι σερίφηδες στην νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Όπως εξηγούσαμε και χθες και μας εξηγούσε ο κύριος Συρίγος, δεν έχει την στρατιωτική, την επιχειρησιακή δυνατότητα η Τουρκία να σηκώσει 200 αεροσκάφη τέταρτης και πέμπτης γενιάς, αφενός γιατί δεν έχει τόσα αεροσκάφη τέταρτης και πέμπτης γενιάς, πολεμικά αεροσκάφη όπως έχει το Ισραήλ, και αφετέρου γιατί δεν έχει την επιχειρησιακή δυνατότητα να χτυπήσουν μαζικά όπως οι Ισραηλινοί. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και χρόνια πολλά λόγω της ημέρας του πατέρα. Χθες άκουσα από εσάς ότι στην παραλία του Σχοινιά έχουν χτίσει κάποια αυθαίρετα σπίτια και τα νοικιάζουν. Υπήρξε παρέμβαση του εισαγγελέα, γι' αυτό το σχολιάσαμε χθες. Από περίεργεια μπήκα στο ίντερνετ να δω πόσο είναι η απόσταση Πειραιάς μέχρι την παραλία του Σχοινιά. Η απόσταση είναι μόνο 60 χιλιόμετρα. Φανταστείτε τι θα γίνεται σε άλλες παραλίες που βρίσκονται πιο μακριά. Υποτίθεται ότι αυτά η εταιρεία κινήτων θα τα έλεγχε με drones, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε, ειδικά στην παραλία του Σχοινιά υπήρξαν περιστατικά όχι απλά πολεδομικής αλλά και ποινικής απαράδεκτης συμπεριφοράς από ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν εντάξει, έχουν μετατρέψει καταρχάς καντίνες σε bungalows και εν συνεχεία τα έχουν εντάξει στο σύστημα Airbnb. Πληρώνονται κανονικά δηλαδή. Πάνω στο τραπέζι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο που μου γράφει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είναι μια ρουτίνα και μια επανάληψη της ιστορίας. Καλημέρα και στον Κώστα που θέλει να εξάρει τη φιλελληνική στάση των παιδιών του Νετανιάχου, που συνέχεια αρθρογραφούν υπέρ της χώρας μας και πρόσφατα έγραψαν ένα καυστικότατο άρθρο κατά της Τουρκίας και του Ερντογάν. Στη θολή ματιά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον Παύλο. Έχουμε πολλά μηνύματα. Δώστε μου μερικά λεπτά να πάμε σε ειδήσεις με τη Χρύσα Κλητσιώτη και να τα σχολιάσουμε όλα αυτά που θα έχουμε περισσότερο χρόνο μπροστά μας μετά τις 8. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και χρόνια πολλά. Είναι σήμερα γιορτή των Αγίων Πάντων και επίσης γιορτάζουμε εμείς οι μπαμπάδες. Επτά και 56 πρώτα λεπτά, ξημέρωσε μια πολύ όμορφη μέρα. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, φίλες και φίλοι, να κάνετε κάτι διαφορετικό. κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνετε τις καθημερινές. Δηλαδή, να αλλάξετε παραστάσεις, να βρείτε τρόπο να κάνετε κάτι άλλο από αυτό που κάνετε από Δευτέρα ως Παρασκευή. Καλημέρα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.